Začnu tím knižním trailerem. Je to klasický knižní trailer. Upoutávka na knihu a co by možná pro vás mohlo být zajímavé, tak část dobových materiálů je od sester Dominikánek, které vlastně nikdy nebyly nikde publikovány. A je to takový ten materiál, který když se někde zveřejní, tak má zapůsobit na případného kupce. to je tak z legrace. Já působím, jak bylo řečeno, jako knižní editorka a spisovatelka, to docela nezvládám to slovo, ale zvykám si na to. Spíš jako literární dokumentaristka věnovala jsem se třem tématům. To první téma přišlo do mého života ne náhodou, ale náhodou se stalo to, že jsem vlastně autorem té knížky. A ve chvíli, kdy se zdálo, že hornické vdovy jsou jaksi úspěšné, tak jsem si troufla na sestry, na které jsem myslela už v té době. A stalo se to, že jsem je znovu udělala nebo připravila sama ve spolupráci. Je to orální historie s Řeholnicemi a prostě jsem to nedala, to téma, jinému autorovi, jak to obvykle dělám jako knižní editorka, že vymýšlím, vybírám témata a potom na to hledám autora. Proč sestry? Já to píšu poměrně obsáhle v doslovu, že prostředí víry, záměrně neříkám církevní, prostředí víry mi nikdy vzdálené nebylo, ale vlastně jsem se neznala osobně s žádnou řeholnicí. A já velmi často čtu nebo mám nějaké besedy a většinou je to pro veřejnost, která si troufám říct, že není věřící. A je potom jako pro mě vlastně, a myslím si, že nakonec i pro sestry, největší dárek to, že tady tyhle lidi přinášejí ten nejsilnější ohlas. To není nic proti vám. Ale mám pocit, že tam zafungovalo vlastně to, co já jsem chtěla. A to, že už na začátku, když jsem sestry oslovovala, tak jsem se snažila vyděsit vlastně, protože jednak jsem jim vůbec nic nestrojila a věděli, že se bude jednat o knihu, ale zároveň jsem jim řekla, že nepřipravuju a nechci připravit knížku do náboženského knihkupectví, že cílím někam dál, což může člověka z tohohle prostředí vyděsit, protože neví, co ho na takové cestě se mnou potká. A vlastně je pravda taková, že třeba oni se mě nikdy nezeptali, jestli jsem věřící. Nikdy, žádná. To je otázka. Já samozřejmě odpovím, ale můj manžel říká, že to je úplně vlastně, že to je vlastně nejdrsnější otázka. Že jsou tři témata, o kterých lidi, pokud si nejsou velmi blízcí, by neměli mluvit. Jedno je politika, respektive kdo je na jaké straně. Druhé je sex a třetí je, jestli si věřící. Vlastně pro mě je to pořád cesta, docela nezměněná i od nějakých, jako řekněme, třeba 20 let. A pořád tam je to takový jako dialog pro mě věčný, který prochází pořád třeba i nějakými pochybnostmi, bolestmi, absolutním jako neslyšením, tak asi to znáte, já mám v té hlavě toho klasického jako krásného katolíka, co má všechno úplně perfektně v pořádku. A tak s tím se můžu bavit o těchto věcech, si říkám akorát, když se opiju. Takže se mě na to nikdy žádná nezeptala a vlastně, ačkoliv ta knížka samozřejmě je o tématech víry, tak to nezaznělo jim ani vlastně mezi námi nějak, jako ode mě ta otázka nepřicházela explicitně. A já mám ráda, a to ve všech svých dokumentech, že spoustu věcí není prostě násilně řečeno, protože já necílím na každého čtenáře, nepotřebuju úplně, aby to bylo pro všechny. A to znamená, že člověk v tom musí něco hledat. To byl dlouhý úvod. A chcete víc číst nebo víc si povídat? Děkuju. A chcete si víc povídat nebo víc číst? Teď jsem vám chtěla přečíst ukázku. Tak já vám přečtu jednu, ta bude docela dlouhá. Pak uvidíme, jestli třeba ještě na nějakou vybude čas. Já čtu různě, mám nachystané jako samozřejmě několik takové, které mám ráda. Třeba u hornických vdov čtu tak vlastně, že čtu jeden příběh na různé etapy během toho celého večera a u sester to dělám jinak, protože většinou čtu pro lidi opravdu, pro které to prostředí je docela netknuté a často jsou to i lidi, kteří vlastně jako chodí kolem nějakého kláštera, ani si neuvědomují, že tam je a nebo ho nechtějí vidět a je to vlastně jedna z věcí, kterou já dokumentem obecně dělám, a teď jakýmkoliv, ať se to týká jakéhokoliv tématu. A oni mají mnoho společného, hornické vdovy, sestry a lidi od kolotoče. Ať to tak nemusí vypadat. A toto, že já si vybírám témata, která jsou nějak, vy si to třeba nebudete myslet, protože tady jste všichni jako v pohodě, tady v tom prostředí, která jsou nějak okrajová, jsou často přehlížená, jsou třeba zatížená předsudky různými kliše a já si myslím, že mým úkolem životním a úkolem literatury je prostě ty hrony obrušovat, otvírat nějakou diskuzi, klidně i kontroverzní. Já mám velmi ráda kritiku, pokud je konstruktivní teda. Nejenom nějaké marné nadávání. To jsou věci, které jsou vlastně si velmi blízké. A pak taky to, že tady tahle prostředí prošla během desetiletí, staletí obrovskou proměnou, na kterou se nesmírně podepsalo třeba politické zřízení 20. století, 20. století a totality se na prostředí církevním řeholnic jako nesmírně podepsalo a třeba na prostředí světských taky. A co se týče hornictví vlastně taky, byť jinak. A člověk, když úplně jako není v tom prostředí nějak dobře znalý, tak to vůbec neví. A to mi přijde zajímavé.
Já si můžu do toho vstoupit. Já jsem měl vlastně připravenou otázku, jako co ty tři knihy spojuje. A mně tam připadalo, že ty tři knihy spojuje nějaké společenství nebo sounáležitost v těch prostředích, jako, že to tam jako je.
To je vlastně ano. To jsem zapomněla říct, to je důležité, že jsou to všechno prostředí, která jsou významnou součástí naší identity, tradice. A jsou zatížena mnoha předsudky. Tak první ukázka. U sester se vrátím. K tomu, čím jsem před chviličkou vlastně chtěla začít tu ukázku. U sester já obvykle čtu, že dělám takový průřez. Většinou čtu ze sestry Moniky, které v době těch našich setkávání bylo 93 roku, takže a vlastně ona tam jako poměrně i vysvětluje, nebo já ji v tom vedu, jak to vůbec jako chodí, když mladá dívka chce vstoupit do řádu. A u ní se to týkalo vlastně období už těsně po druhé světové, nebo za války vlastně už, ale tak víte, že ten proces je dlouhý. A potom, když vlastně my s tím čtenářem jdeme až třeba k Vincentě, která měla 29 roku, tak tam je jako obrovsky vidět i ty problémy, které řešila ta Monika ve 40. letech a které řeší ona dnes. A já bych vůbec jako nechtěla spochybňovat to, jak to může být jako velmi vlastně těžké pro dívku v 21. století, když se pro takovou cestu rozhodne, protože my žijeme v době, byť nemám zkušenost před 100 lety, ale troufám si říct, že tak to je, že zdánlivě můžeme úplně všechno a velmi snadno. Takže chci říct, že když někdo přichází do řádu v době, kdy klášter je po bombardování a řeholnice se tam zimně navlékají a opravují, aby tam vůbec mohli fungovat a potom se potýkají s komunistickým režimem, který byl jako velmi nemilosrdný. Takže když dívka v 21. století, když si dnes může koupit letenku a poměrně levnou a může dělat vlastně jako cokoliv, tak se rozhoduje pro to, co třeba lidi velmi často nemůžou být schopni vůbec pochopit. A že jí to dává třeba tohle obrovskou svobodu. To je jedna z věcí, která tou knížku vlastně do toho veřejného prostoru jsem chtěla taky přinést. Že to, že někdo má pocit, že se někdo svobody vzdává, tak právě to, že se vzdává třeba nějakých, řekněme, jako materiálních věcí, nějakých zážitků, tak že mu to může tu svobodu přinést jako obrovskou. To jsem úplně teď jsem zamluvila. No a z Moniky vám číst nebudu, protože vy to znáte. A potom čtu velmi ráda, vlastně jako kontrastně, z Lucie, která je proděkanka teologické fakulty v Olomouci a je velmi krásná, myslím fyzicky i jakkoliv jinak. Což jak byly všechny sestry, ale no, velmi krásná. A čtu prostě ráda z Lucie lidem, kteří často pokládají takové jako polobulvární otázky typu a jak to teda je s těmi chlapy a jak je to s tou láskou a že si myslí o sestrách, že teda přišli do řádu, protože je zklamal nějaký kluk a tak teď to tady do smrti vydrží. Což by asi úplně jako... No, nešlo. I když, jak uvádíš, vlastně mi pověděli všechny sestry, i ty starší, ty motivace jsou různé. A i třeba nějaký důvod, že to je berlička, tam určitě může být, ale jedna je věc, která asi musí být společná všem, ta ryzí, a ta zůstává celou dobu a to je ta láska ke Kristu, kterou třeba já jsem v tomhle pojetí taky poměrně dlouho k ní hledala nějakou cestu nebo pochopení a netroufám si ani říct, že se to stalo, protože vlastně jsem tam já byla jenom nějakým jako zapisovatelem, ale myslím si vlastně, že jsem díky tomu pochopila i jiné druhy lásky, že když jsou ryzí, tak je vlastně úplně jedno, jaká je, ale že je obrovským hybatelem. Takže, Lucie, ze které ráda čtu pro normální lidi. A podkapitula se jmenuje Červená knihovna. A ukázka je dlouhá. A nemám brýle. Tak jo, není to ze začátku, takže já tam uvedu jednu věc v kontext, abyste to pochopili. Ještě vám vlastně řeknu, že Lucie měla 55 v době, kdy jsme na tom pracovali, abyste si to uměli představit. Měla jsem to štěstí, že už na Gimplu jsem jezdila s bráchou na tajné bytové semináře doktora Josefa Zvěřiny. Ty se konaly po celé Moravě a nikdo nikdy přesně nevěděl, kdy a kde se budou odehrávat. Prostě underground. Počátkem 80. let. I v tom našem společenství to bylo moc hezké. Adam, tam z předchozího textu víte, že to je kněz, nám říkával: a taky byste se, holky, měli modlit za svého budoucího manžela. Koho si vymodlíte, toho budete mít. Je nejvyšší čas. A to jsme byli středoškolačky. A vždycky dodal tajuplně: a kdyby si vás pán Bůh volal k jinému způsobu života, tak abyste to poznali. Pamatuju si silný moment, když na jednu tajnou akci přivezl jeden kluk Joška nějaké diapozitivy a promítal nám pásmo o matce Tereze. Byla jsem jí úplně fascinovaná. Až později jsem si uvědomila, jak to všecko do sebe zapadalo. Tatínek měl kamaráda misionáře na Papua Nové Gvineji a my jsme tam posílali balíky. Jako děvčátko jsem nosila takové oranžové šatečky a měla jsem je hrozně ráda. Vyrůstala jsem z nich, ale maminka volánky vždycky zase nějak nastavila a furt to bylo ještě dobré, až pak jednou řekla: ne, Martečko, už jsou ti malé, tak je pošleme do misí. A já, že ne. Ona odpověděla: tam jsou tmavé holky, černovlásky, víš, jak jim ty šaty budou slušet, ještě víc než tobě. A takhle nás prostě vychovávali. Všecko oblečení, ze kterého jsme vyrostli. Maminka vždycky vyprala, vyžehlila, dala nahromadu a buď se poslala do misí, nebo je nechávala pro paní cikánku. To je takové hezké, paní cikánka. Vůbec to není pejorativní, když se řekne paní cikánka. Přišla, dostala kafíčko a koláč a odnesla si ranec oblečení. Pod kopcem u kostela bydleli cikáni a byli takový zanedbaní a já jsem říkala: mami, a myslíš, že kdybychom je vzali domů a vykoupali, že by nebyli tak začmoudlí? Víš, oni nejsou začmoudlí, oni mají takovou barvu pleti a to neumíš, ani kdybys chtěla. Nikdy v tom nebylo nic nadřazeného, všichni lidi jsou si rovni. Maminka nás vedla k tomu, že máme myslet na druhé a motivovala nás, abychom se zdali věcí, že to někomu může pomoct. A pak ta matka Tereza, myslím, že to všechno mě nějak utvářelo, aniž bych si to uvědomovala. Začínala jsem ale tušit, že to budu mít v životě možná jinak. Ale líbil se mi v tom spolču jeden kluk a modlila jsem se: Pane Bože, jestli mě chceš celou, já bych stejně chtěla nejdřív chodit s klukem, abych věděla, jaké to je. A jak je pán Bůh dobrý, netrvalo to dlouho a začali jsme spolu chodit. Adam z toho měl radost, protože já jsem byla holka z dobré katolické rodiny a Ivoš zas taková hvězda toho spolča. Byl konvertita, krasavec, hrál na kytaru a všechny holky po něm pokukovaly. Byli jsme hezký pár. Normálně jsme spolu půl roku chodili, představila jsem ho u nás doma, on mě představil u nich. Přišlo jaro, začínalo léto, Ivoš měl jít na podzim na vojnu. Ale to nevymyslíte, i když to bylo krásné, přes všecku zamilovanost ve mně něco rostlo, že věci ještě můžou být jinak. Vždycky se to ozývalo, když mluvil o tom, že na podzim půjde na vojnu a po vojně se vezmeme. Což by bylo vlastně to nejpřirozenější. Až by se vrátil, bylo by mi 19 a měla bych akorát po škole. Tehdy nebylo nic zvláštního na tom, že se holky vdávaly v 19, ve 20. A já jsem si říkala: tohle bude můj život? Je to ono? Pak zase. Je to nejjednodušší scénář, všichni to tak mají. Ale sílila ta druhá půlka Adamovy modlitby, ke které nás vybízel: Bože, jestli máš pro mě něco jiného, tak mi to musíš dát poznat, protože já nevím. Vždyť jsem sama proti sobě, já jsem s ním šťastná. Ale objevovaly se momenty, kdy jsme se s Ivošem nějak míjeli náladami. On byl rád, že mě má vedle sebe a byl ze mě celý unešený. A já jsem se třeba zadívala na západ slunce a myslela na Pána Boha, jak to krásně stvořil. A přicházely okamžiky, kdy jsem si říkala, že mi manželství nemůže stačit. Pak jsem se zase kárala, co si to o sobě myslím. Byla jsem plná rozporu. A rozhodující okamžik nastal 6.6.1983. V pondělí u nás bývala polská mše, ale my jsme chodili vždycky ve čtvrtky, protože jí sloužil Adam pro mládež. Tentokrát jsem šla schválně na tu pondělní, abych tam nikoho nepotkala a mohla se jenom tak modlit. Byla jsem všeho plná a nevěděla jsem, proč jsem šťastná, ale přitom nejsem úplně šťastná a cítila jsem, že se budu muset rozhodovat. A tak jsem tam seděla sama docela vzadu u zpovědnice a když nastalo pozdravení pokoje, přišel mi podat ruku Joška. Vždycky byl tajemný, přivezl tehdy to pásmo o matce Tereze. Nevěděli jsme, s kým se stýká a kde je mu konec. A pak na mě před kostelem počkala, šli jsme spolu. Ptal se, jak se mám, a takové nevinné otázky. A já jsem mu to najednou všecko pověděla. Nejsem divná, co po mně pán Bůh chce, může mě chtít jenom pro sebe? On odpověděl, že neví, že na to budu muset přijít sama, a že se bude modlit se mnou a že kdyby chtěla, seznámí mě s někým, kdo by mi možná uměl poradit. Šla jsem ho doprovodit na zastávku, protože byl z vedlejší dědiny a s tím jsme se rozešli. Pak jsem to vzala lesoparkem domů a měla jsem pokoj v duši, že jsem to někomu svěřila a že už to konečně někdo ví. Přišla jsem domů, tam mě čekal i Vošek a maminka se zlobila. Tak ty jdeš na pátou a jsi osn? Kde jsi? Ivoš tady na tebe čeká. A Ivoš se přidal, když jsem byla. Já jsem se na ně dívala, jako by byli z jiného světa a v tu chvíli jsem věděla, že to musím udělat. A řekla jsem, Ivo, pojď se projít. Šli jsme po cestě a já jsem mu najednou řekla, že se s ním musím rozejít. A on proč, co udělal a začal se mi omlouvat, že to tak nemyslel. Prosila jsem ho, aby se neomlouval a vysvětlovala mu, co se ve mně odehrává. A on, ty někoho máš. Ne, nemám, já nevím, co po mně pán Bůh chce, možná se jednou vdám, ale myslím, že je to vůči tobě nefér, když máš jít na tu vojnu a já si nejsem jistá. Nechci, abys odjel a já se s tebou rozešla, až budeš pryč. To bys určitě neudělala, kdybys nikoho neměla. Opravdu nemám. A abys věděl, že to myslím vážně, tak i kdybych se mýlila a byla moje cesta v manželství, tak já si nenajdu kluka dřív než ty holku. Ona to, že si nikoho hledat nebude a že miluje jenom mě. Odpověděla jsem, já se stejně budu modlit za to, abys někoho potkal. Nemůžeš za to, co se ve mně odehrává. Měla jsem pocit, že se mu děje křivda. Objala jsem ho, rozloučila se s ním a tekl mi slzy a cítila jsem pokoj. On jel za Adamem a ten mu pověděl. Neber to vážně, ženský jsou někdy takový, ona se z toho vyspí. Ivoš dorazil druhý den s kytkou, já jsem byla úplně klidná a jenom jsem to zopakovala. Pak přišly prázdniny a směsice lidí z celé Moravy a Slezska jsme jezdívali se Salesiány na tajnou letní akci do Bulharska k moři. Křesťanská mládež v utajení. Byla jsem tam s bráchou a mimochodem jel i Joška. Navázali jsme na ten náš rozhovor a on řekl, že mě seznámí s nějakou řeholnicí. Když jsem se po třech týdnech vrátila od moře, tamta mi hlásili, že Ivoš mi asi zahýbá. Byla jsem šťastná a nikdo se nedozvěděl, jak to bylo. Klukům dělá dobře, když se oni rozejdou s holkou, ne ona s nimi. Tak jsem neměla potřebu to uvádět na pravou míru. Ivoš se mi vyhýbal, já jsem mu pak pověděla, že jsem ráda, že si našel děvče a přeju mu to. Oženil se pak později s jinou a mají spolu 4 děti. Nikdy mi to nebylo líto, naopak jsem za ně moc vděčná. Ještě několikrát jsem se pak platonicky zamilovala a myslím, že několik mužů bylo zamilovaných i do mě. Není to jednoduché, když se vám rozbuší srdce a zapomenete, co jste chtěla říct. Člověk to musí nějak ukočírovat. Ale za těch víc než 30 let jsem nikdy nelitovala, že jsem řádovou sestrou. Teď už jsem to dlouho nezažila. A když jsem byla mladá a přišlo to, prosila jsem Pána Boha, že jestli mě chce, musí mi k tomu dát sílu. Bylo i období, kdy se mi nedařilo modlit se a měla jsem pocit, že mě stejně nikdo neslyší. Většinou jsem se nezamilovávala jako první, ale nejdřív jsem zachytila nějaké impulzy, komu by nelichotil něčí zájem. Dotyčného jsem nechtěla urazit, tak jsem se k němu chovala hezky a říkala si, že o nic nejde. Přitom někde vzadu ten pocit rostl a sílil. A najednou jsem zpozornila, že je sice fajn s ním být, ale že na něj myslím a modlitba právě zrovna nebyla nic moc. Pane Bože, patřím tobě, ale nikdo mě neobejme. Mně taky chybí chlap, co by mě vzal kolem ramen. Jak to mám snášet? Jestli jsi ze všech nejlepší a máš mi stačit, tak se u mě musíš postarat. Já strádám. Takže jsem se modlila. Vždycky mě zachránil, že jsem byla hodně upřímná. Nestal se žádný zázrak a nezahřmělo. Ale nějak se to všecko upokojilo a vrátilo zpátky. Měla jsem štěstí na ty, co mě doprovázeli. Kněz, kterému jsem se zpovídala, říkával. To je známka, že jsi zdravá ženská, tak to je. Do tebe se budou lidi zamilovávat, je to daň za to, že jsi taková otevřená. Naopak jsem byla na nějakém duchovním cvičení a zpovídala se z nějaké své milostné eskapády, byť milostné jinému knězi, a ten mi teda dal. Jestli budeš takhle vypadat, takhle gestikulovat, jestli se budeš takhle smát, tak to nebude nikdy lepší. Vždyť já mám problém se udržet. Byl to starší kněz. Byla jsem s tou úplně vedla a říkala si, co mám vlastně dělat, když je na mě všecko špatně. Dneska vím, že i tohle patří k životu. Nejsme imunní vůči zbytku světa jenom proto, že vstoupíme do kláštera nebo se vdáme. Moje oblíbená ukázka pro nevěřící. Tím mě úplně rozbourám. Ne, já si z toho dělám trošku legraci. Co vlastně tím ukazuju? Já vždycky, když do těch prostředí, ať je jakékoliv vstupuju, tak se snažím přicházet bez nějakých očekávání. Já samozřejmě si jako nastudovávám tu problematiku. U sester jsem půl roku znova mrskala církevní dějiny a hádala se s kamarádkou o atributech svatých po kostelech, ale prostě já mám ráda dobrou základnu. Stejně tak u hornických vdov jsem měla nastudovaný vývoj důlních výstuží během druhé poloviny 20. století. Já tím chci říct, že vlastně já vím, že třeba my se o těch věcech nebudeme bavit, ale když mám pocit, že je to pro mě nějaký jako živý organismus, tak s tím roste i třeba jako moje úcta k tomu tématu. A u sester tomu bylo stejně tak. Já jsem velmi dlouho našlapovala, asi půl roku jsem se připravovala, pořád jsem žádnou neoslovila, až to udělal někdo za mě, protože četl se mnou rozhovor a tak mi vlastně jako poslal do života. A nevěděla jsem, jaké to bude a jaké budou oni a jaká budou všechna ta prostředí, ale to, co já chci ukázat, je ta normálnost a to, že jsou to ženské a že vlastně to, že se stanou řádovou sestrou, neznamená, že neprožívají něco podobného, co třeba člověk z civilu, že taky je vlastně jako celý život na nějaké cestě, kterou provází třeba nějaké jako pochybnosti a pochybení. A já jsem tam jako mnohdy zhledávala spoustu třeba jako paralel s manželstvím. Tak to je jedna jako ze zásadních věcí, kterou já tou knížkou chci přinést. A myslím si, že tato ukázka jako docela dobře funguje. Tak, a teď jsem mluvila já, povídejte vy.
Mě by zajímalo, když říkáte, že se snažíte poznat to prostředí, jestli jste třeba zkoušela nějaký čas žít v klášteře, jako třeba některé kontemplativní řády nabízejí, strávit třeba nějaký týden nebo 14 dnů.
Přesně před 3 lety všichni mi blízcí prominou, začal nejhezčí měsíc v mém životě. A by asi jako on to ví i manžel se synem. Protože jsem byla, byl covid, zima. Super, takže jako nikdo nikde. Jsem trávila měsíc v Broumovském klášteře. Není to úplně to, co jste myslel, v literárním domku, protože jsem tam dostala rezidenční pobyt, pracovala jsem na sestrách a v tom domku tehdy on v současné době, já nevím, jestli víte, jak to v Broumovském klášteře je, tam nepůsobí žádný řád, vlastně odešly sestry, které tam byly internované v 90. letech, byť původně to byl teda mužský klášter, takže je to jako de facto kulturní centrum. A ten literární domek což byl úplně jako v dávné minulosti dům, myslím, pro kuchaře nebo zahradníka, teď už si to ani nepamatuju, tak každopádně od 50. let přímo v tom domku, kde já jsem ten měsíc byla a bylo to fakt jako krásné a velmi silné, tak tam řádové sestry, které tam v roce 1950 v rámci akce ŘL byly internovány, tak tam vyšívali ornáty a byly tam vlastně zavřené a chodili do weby, což je stále funkční, tamní textilka, tak tam jezdili pracovat, tak to pro mě bylo velmi silné. A no, ale tady ten, to, co jste měl na mysli vy, tak tady tu... Ona teď hrozně frčí u nás církevní turistika, nevím, jestli jste si to všimli. To je třeba i ten Broumov, můj manžel to má velmi rád. Ale tam mají třeba, že jo, jako pivovar a wellness k tomu. Tak, ale ne, nebyla jsem nikde v žádném kontemplativním klášteře.
Vlastně všechny ty sestry, které se objevují v té knize, tak
ani jedna není,
žijou jako...
Ani jedna není jako čistě z kontemplativního řádu. A já jsem to zkoušela, vlastně se mi to ani nepovedlo. Žádnou takovou získat. Možná jsem byla málo... intenzivní. V té knižce jsou zastoupeny 4 generace řeholnic. Já jsem za to velmi ráda. Vlastně lidský život v podstatě ani víc neumožňuje, protože to jednak ukazuje ty proměny a to, jakým 20. století, jak se dotklo všechny ty dějinné milníky obrovsky tady tohodle prostředí, ale zároveň to ukazuje i tu jako vnitřní proměnu a vývoj řádu. Lidi si často myslí, že řeholnice jsou všechny stejné a že i ty řády a kongregace jsou stejné, ale tak, jak já jsem měla možnost se s tím potkat a potkávat pořád, protože s některými jsme vlastně se stali přítelkyněmi, si troufám říct, takže pořád máme velmi hezké a docela intenzivní kontakty, tak jsem vlastně viděla, jak jsou odlišné. A teď nejen tou jejich náplní, ale vůbec i třeba jako ve vztahu k okolí. A jedna sestra, to bylo moc hezké, já jsem teď měla křest právě lidí od Kolotoče v Ostravě, v říjnu a měli jsme jednou z postav té knihy je černý korzár, takový jako klasický světský, který ještě v neděli ráno jde na mši s celou rodinou a potom hrají na nástroje a lákají lidi na tu pouť. A je to muž z obálky, tak právě na tom křtu byl a bylo to velmi hezké, protože mi tam přijeli hornické vdovy a řeholnice. Takže jsem říkala, takhle já dělám ten literární dokument. No, asi učebnice dokumentu by z toho radost neměla, protože vlastně by člověk neměl s respondentem, jak já nemám to slovo ráda, navazovat příliš vztahy. Já se toho nebojím. Jsem člověk velmi vztahový a myslím si, že to mnohé otevírá. Akorát to potom na mě klade velký nárok v tom, že bych mohla mít tendenci jim nadržovat. No a to nechci. Takže se to snažím nedělat, i když už je mám třeba ráda, a i když vím, že vlastně třeba ta jejich výpověď není úplně lichotivá, protože já chci přinášet autentický dokument a nechci... A já říkám, že vlastně něco jako úplně autentický dokument neexistuje, protože je nesmírně důležité to, ať je to dokument v literatuře, ve filmu nebo ve fotografii, to, kdo se dívá a kdo se ptá. Tak já na těch mých čteních třeba povídám, když mluvím o hornických vdovách, že prostě jako významnou roli hraje to, jestli za ženskými jimž zemřel na dole manžel nebo partner nebo přítel nebo milenec nebo otec, jestli za nimi přijíždím já, které v té době nebylo 40, mám nějakou výbavu, řekněme, jako citovou, jsem nějak životem taky jako, že ošlehaná, pořezaná a mám nějaké zkušenosti a nějaký třeba vztah k literatuře a přijedu já a já se ptám. A pak to nějak zpracovávám, hraju si se strukturou vyprávění, což mě velmi baví, protože mám literaturu vystudovanou. A nebo jestli přijede 60-letý novinář ze Slezska. A ještě jako já jsem chtěla říct, já, která vlastně bydlím na Jižní Moravě, tak to je u všech těch témat vlastně vždycky, i když třeba uvidíte fotku, která je vydávaná za fakt. A vlastně i ta jako jakákoliv naše realita je taková, že velmi záleží na tom, kdo se odkud podíval. Všechno se dá strašně otočit a nic není černobílé. A i tak já vlastně se chci na ten svět dívat a baví mě se na něj dívat takovou jako nezaužívanou optikou, protože mám pocit, že vždycky, když se na nějaké téma nebo problém nebo i třeba motiv podíváme z jiného úhlu pohledu, tak to najednou vysvětne tolik věcí a tolik se třeba toho o sobě dozvíme. Tak chci říct, že vlastně něco jako úplně, i když to používám, autentický dokument neexistuje, protože já, byť teda, já vlastně jako nepracuju klasickou formou otázka-odpověď v tom textu, vystupuju z toho, chci, aby měl pocit čtenář, že čte příběh nebo řekněme i román, a já tam vidět nejsem sebe jako teda toho nějakého jako zapisovatele, tam upozaďuju, tak pořád je to ta forma, že já ty lidi nahrávám a nevymýšlím si nic. Jo. Samozřejmě musím si hrát s tím, třeba fungují jinak postpozice přídavných jmen v mluvené řeči, musím s tím nějakým způsobem pracovat, nebo mám ze setkání třeba 7 hodin nahrávek. Nevím, jestli si umíte představit, kolik to může být v knížce, to třeba někdy 8 stran, jo, a jsou to jako týdny vlastně práce. Já si přepisuju sama, natáčím ty lidi, různě se stýkáme vícekrát a ještě dělám vlastně to, že jak já nejsem vázaná žádným termínem a žádným honorářem, tak já často ani nevím, jestli to kniha bude. Já těm lidem říkám, že dělám knížku a chci dělat knížku, ale nevím, jaký dlouho budu dělat a vlastně ani nevím, kolik těch lidí tam bude. Mám to jako docela v hlavě, že chci vždycky co nejširší věkovou škálu, protože ta umožní to, co jsem pojmenovala. Protože 45-letý Řehol nic by jako nepřineslo tu výpověď, kterou já chci, byť vůbec jako nespochybňuji sílu jako jedinečnosti každého z nás, co se týče třeba jako možnosti zpracovat jeho příběh. To ne, ale mě vlastně jako zajímá to prostředí jako fenomén zároveň. A na to já potřebuju co nejširší věkovou škálu. Tak u Řeholnic ty generace jsou 4. Jak jsem říkala, vlastně Monice bylo 93, Vincentě 29 a nevěděla jsem, jestli třeba sester bude 15. Já to uzavírám ve chvíli, kdy mám pocit, že to funguje, že tam je všechno. Nikdy netočím stejná témata. Já se s těmi lidmi samozřejmě o tom bavím, o těch stejných věcech. Ale pokud to není třeba jako pro toho čtenáře významně zajímavé, ve smyslu, že by se úplně jako rozdílně na něco dívali, tak to nepoužívám. Snažím se prostřednictvím jejich příběhu vysvětlit, jak funguje to prostředí a potom nějakým způsobem jako rozvinout tu jedinečnost toho člověka a dát mu prostor a vlastně aniž bychom třeba točili, tak s nima chci být, protože a teď se vlastně dostáváme k tomu, proč to dělám. Protože je to asi nějaký jako druh pro mě řekněme, jako terapie, nebo to, jak to jako autoři mívají, že si v tom jako uletíte někam jinam. A to je úplně super. Představte si, že 2 roky jste s Řeholnicemi a s nimi dělám různé věci. Teď třeba jdeme na nějakou akci, nebo s nima uklízím, já se vždycky ke každému jako nacpu, nebo spolu něco pečím a já u toho vůbec netočím, to tež s hornickými vdovami, protože je chci poznat. A oni potom, a není to jako můj kalkul, že bych si řekla super, tak jsem jim uklidila sklad, tak mi všecko řeknou. To ne, ale to prostředí je potom najednou ten, jako, a to je, funguje jako v jakémkoliv jiném vztahu, když ten vztah vzniká, tak se to prostředí otvírá a ti lidi jsou potom otevřenější, oni zároveň vědí, že si budou autorizovat, já si na tom zakládám, i když je to nebezpečné, autorizují text i sazbu. No, to bývá jako bolestivé velmi pro mě, protože člověk tváří tvář autenticitě se prostě lekne. A buď to nechce vidět, nebo se bojí sebe, okolí, tak to bývá náročné. Teď skolotoči, to mě velmi překvapilo vlastně, protože tím, jak to prostředí světských je fakt jako drsné od rány a já jsem si tam musela jako tu pozici a vůbec vlastně považuji dnes téměř jako za zázrak, že to jako dokument vyšlo, protože vy třeba máte pocit, že on je velmi žádoucí, abychom si koupili lístek na kolotoč, že jo. Samozřejmě, to jich obžívá. Ale aby vám dali rozhovor do knihy, neexistuje. To prostředí je extrémně uzavřené a nesmírně vnitřně konkurenční. Takže to bylo velmi náročné. Ale když už jsem se k ním dostala, jsem s nima i jezdila, obsluhovala jsem kolotoče. Tak jo, tak to právě říkám, že to mě vlastně... Vidíte, jak se jako vracím tím obloukem, úplně záměrně. Že mě baví poznávat to prostředí. Vždycky jsem ráda četla, protože si člověk vlastně jako může poměrně levně zažívat, nebo úplně zdarma, když chodíte do knihovny. A může zažívat vlastně jako nějaký jako paralelní svět, že jo? Proto lidi čtou, nebo se dívají na televizi. Tak já jsem to ještě posunula o to dál, že vlastně dělám, že dělám knihu. Ale vstupuju úplně jako do nových jiných prostředí, do kterých bych se třeba nedostala a je to nesmírně inspirativní, dozvídám se toho vlastně jako hodně o sobě a no, tak to mám ráda, tak to je, a má to takové ty jako fáze jak láska a to je úplně super, to taky je, takže můžete mít jednoho manžela No a jsou tam vlastně v tom dokumentu se dějí všechny ty jako, fakt to má pro mě úplně jako fáze té lásky, takové ty jako něžné námluvy prostě a ty jako problémy, jako nepůjde to a půjde to a chceme, nechceme. A no a pak se to jako rozvíjí, je tam ten oheň a ty různé jako problémy až třeba po jako úplně velké problémy, když jsou ty autorizace. A teď se zase dostávám k těm kolotočům, že jak jsem si myslela, že už jsem se k ním dostala a jsou otevření a drsně, jsem musela být taky, takže nebude žádný problém s autorizacemi. Zbrzdí. A to teda bylo, to jsem bojovala velmi. Jsem úplně jako frustrovaná, co mi to dělají, co zase to vymýšlejí, ne, to já nedám pryč prostě, to nepůjde, tak jsem se hádala, volali jsme a úplně, a teď já vlastně jako chci mít pořád s těmi lidmi hezký vztah, že jo. No, tak jak to jako balancovat a ještě to každé prostředí je jiné, třeba to, co fungovalo u Řeholnic, tak to vůbec nefungovalo u světských. Jak já totiž jsem zvyklá, když tu knihu dělám, takže si připravím vlastně, já dělám, že jako nevím, co dělám, jo? Ale připravím si vlastně ten nějak jako projekt, že to popíšu. Jak bych chtěla, aby to vypadalo, co je mou ambicí, komu to chci přinést a proč mu to chci přinést. A já lidem neplatím, nikdy nikomu. Teď vlastně to další téma, kterému se začínám věnovat, tam se to úplně jako zásadně nabízí, protože jsou to velmi, jako je to velmi nízká sociální vrstva, která by to vlastně i jako potřebovala. A já bych i mi jako chtěla dát peníze třeba. Ale neudělám to, protože dělám dokument a já nechci dělat divadlo. Nechci dát třeba bezdomovkyni 2000 za to, že mi zahraje nějakou jako scénu. Takže to je proces a vlastně i ten je velmi dlouhý. To, že ten člověk v tom najde smysl, že to může přinést jemu něco, ta setkání, což taky ještě bývá v těch skupin jako různé, že to může přinést něco jemu, že to může přinést vlastně něco celé té jako skupině, kterou já nějakým způsobem popisu, že to může přinést něco té společnosti, ke které se to dostane. A pak, a to bývá u všech stejné, je to, že chceme prostě něco zachytit pro budoucnost a že mi věří, že to neskazím a že k tomu budu přistupovat s nějakou jako úctou, láskou, řekněme, ale tak to je, to prostě není úplně jednoduché a chápu, že ani pro ty respondenty to není úplně jednoduché. Odpověděla jsem, už vůbec nevím, co jste se ptala.
Já bych jenom se vrátil ještě k té formě. Mě to vlastně zaujalo, že tam teda není toto formou otázka, odpověď. Jsem to vlastně čekal nejdřív, jakože když to bylo jakože kniha rozhovoru, tak jsem čekal takovou tu klasickou formu, ale tím, jak je to vlastně psané takhle plynule, tak to je takové jako přirozené, vypadá to, jako kdyby ti lidi přirozeně vzpomínali. Připomíná mi to vlastně, jak je třeba na rozhlase na Vltavě, jak je takový rozhlasový pořad osudy. Tak je to podobné, no, že vlastně neruší tam ta otázka, i když to tam člověk potom může jako trochu cítit, identifikovat, ale jako mě osobně se to líbilo, no, že to je takhle napsané. Vy to vlastně používáte ve všech těch třech knihách, u těch kolotočů, tam je ta první, to je trošku takový jako dialog mezi těmi dvěmi manželi, nebo co oni
jsou. A vy jste četl?
Ten začátek, jako. Zkusil jsem si, tohle jsem četl celé a u těch ostatních jsem zkusil aspoň,
to funguje,
co jsem stihl.
To funguje, děkuju pěkně. Aha, to funguje, to je stejné. A ten dialog vlastně, o kterém mluvíte, to vzniklo úplně náhodou, že já jsem přijela za Tondou a měla jsem točit s ním, se Světským, s mužem. A myslela jsem, že to zase bude jako v té jejich formě. Ale ta žena tam byla prostě tak silná a tak jako výrazná. A že já vlastně, i když jsem ji nahrávala, a pak jsem začínala zpracovávat, tak jsem, jako mě to už tu chvíli napadlo. Ale já jsem si říkala, abych to tak jako vykrádla, tu autenticitu. No a oni se toho jako teda úplně děsili, protože vlastně je to takové... Ono to je často takové hospodské povídání, ale co si budeme namlouvat, vlastně jako lidi i třeba vzdělaní se jako nebaví spolu, kdo ví, jak intelektuálně. A ne, je to pravda. A vlastně i třeba ta syntax je poměrně jednoduchá, třeba v té běžné mluvě. A to já chci prostě zachytit. A k tomu ještě... Ono to vypadá třeba ten příběh, že to je, já nevím, že má třeba jako 20 stran, ale on mimo vlastně ze všech těch mých tří knih vyjímá jediného člověka. To všechno zešlo z několika setkání a z několika natáčení, kdy já vlastně před tím každým dalším natáčením nikdy nedělám paralelně jako víc lidí. Já třeba se s nima dál stýkám, něco dělám, ale jako věnuju se jednomu a mezi tím teda ještě pracuju, dělám jiné knihy, tak, ale ne autorsky, jako editor. Což třeba u Hornických doby ani jinak nešlo, protože to jsem třeba jako fakt, to bylo jako náročné, hodně emocionálně. Já si před tím každým dalším setkáním to znova poslouchám, většinou jenom třeba jako když uklízím, nebo já nevím, pleju zahradu, nebo jedu autem, protože tam řeším několik věcí, jednak samozřejmě to, co mě tam jako naskočí, co mi nenaskočilo v tu chvíli, nebo se chci doptat, ale... A to je i ten důvod, proč si přepisuju sama potom. Přepisování je velmi, velmi náročné. Nevím, jestli třeba jste zvyklí si přepisovat něco kvůli nějakým článkům. Mě to jako fakt strašně vyčerpává. Hrozně. Když vidím prostě těch 7 hodin nahraných, které prostě musím přepsat. A to píšu všemi 10, ale pořád to zastavuju. Tak proč to dělám? Dělám to... Jednak protože za to nikomu nechci dát peníze, to uvádím na prvním místě, ale to je úplně poslední vlastně. A proto, že pro mě je to velmi intimní to prostředí a často se mi stává, že ti lidi mi něco řeknou a řeknou, já vám to jako říkám, nebo ti to říkám, abys tomu rozuměl, ale nepoužívej to. Což je od nich jako dobré, že protože bych to mohla použít. Já to vždycky použiju, ale oni to nepoznají. Ale nikdy to nepoužiju tak, že bych to zneužila, ale prostě já cítím, že, to je, že ta informace je vlastně jako silná nebo nosná, ale ne třeba úplně pro ten jejich příběh. Tak já to použiju prostě do popisku nějaké fotky, nebo z toho udělám no-name hlášku, nebo na to navedu někoho jiného, nebo mě to nějak poslouží. A vlastně, nebo to tam nějak jako opíšu, nebo to použiju jako třeba deskripci nějakého jako prostředí a oni si to úplně nevšimnou, nebo je to nebolí a mně to funguje. Takže to je ten důvod, protože proto vlastně nechci, protože my jsme u toho spolu, třeba fotograf, s kterým fotím, nikdy nejezdí fotit, když já točím. Tak prostě jsme u toho spolu a nechci, aby do toho vstupoval někdo jiný, když oni mi důvěřují. A potom, a to je velmi důležité, a myslím, že třeba novináři si to často neuvědomují, a to ani ti, jako třeba, kteří jsou dobří, že člověk, ten jako, s kterým já točím, často odpoví mou otázkou. A já si to velmi hlídám, já to vyznačuju. A ještě si vyznačuju třeba to, když odpoví, protože jsem se hodně doptávala. Já s tou informací pracuju jinak, protože podle mě je méně relevantní, je citlivější a sami dobře víte, že můžeme jako úplně jednoduše z někoho udělat někoho úplně jiného a to jeho slovy. A k tomu já jako mám velkou nejen úctu kvůli tomu člověku, ale vlastně i jako kvůli tomu dokumentu. A tím, jak mám vystudovanou literaturu, tak řekněme, znám ty jako literárně teoretické postupy, pracovím teoreticky, jak napsat bestseller, byť teda jsem se jako o to nepokoušela, ale vím přesně, jak by, co tam má jako, že jo, fungovat. To není zase tak nic složité, jak jako kdy, cokoliv, když studujete, tak si to nastudujete. Tak mě ale velmi baví struktura vyprávění a já už při těch setkáních většinou tam mám pořád nějakou jako jiskru. A je to úplně třeba jako na konci setkání nebo někdy v půli. A já s tím pracuju jako třeba s leitmotivem nebo vím, že tady bude gradace. Tak s tím si vlastně hraju a to mi to umožňuje, to, že je to ta jako jejich forma, jejich vyprávění, jejich příběh. A ještě bych řekla, to vlastně je úplně taky jedno, jestli to týká Řeholnic nebo jakékoliv jiné knihy, že pro mě je nesmírně důležitý ten jeden příběh sám, aby byl celý, aby fungoval od začátku do konce, ale zároveň i v rámci celku. Takže když mě během práce na té knížce vypadne jedna sestra, třeba jako před koncem z nějakého důvodu, tak je to pro mě velký problém, protože to není, že mi vypadla jedna kapitola. Já ji prostě musím něčím nahradit, protože já vím, že u ní jsem spatřila potenciál v tom mluvit o, nevím, 60. letech třeba. A já to jinde netočím. Netočím, teď myslím, jako neotáčím, nepoužívám u nikoho jiného. A nebo, že právě tady jsem jako spatřila jako silné téma, třeba téma jako muže. Teď myslím, jako muže fyzického. Nebo třeba restituce, nebo vývoj, nevím, řeholního oděvu. A teď, když mi jako vypadne jedna ta kapitola, tak mě to chybí prostě v tom celku. Takže...
Pardon, vy tam zmiňujete v doslovu, že vám vlastně jedna sestra ano. Takhle jako odmítla tu autorizaci.
Ona mi to autorizovala, nebo, představená, i to nedovolila.
A můžete aspoň říct, teda, jaké téma jste ztratila tady s touhle sestrou?
No, to bylo, já teda můžu obširněji k tomu něco říct. Tak to byla jedna sestra, vlastně jedna kapitola, z které jsem si potom udělala takový jako soukromý samizdat. To nešlo jinak, protože já tu kapitolu vlastně považuji doteď za nejlepší. A... nevím, myslím, že těch důvodů je víc. Jednak ten, že jsme měli spolu nejintenzivnější vztah. Hodně jsme spolu byli, hodně jsme spolu točili a ona je hodně od rány a byla velmi otevřená vlastně. A přitom se to vůbec třeba netýkalo vlastně to, o čem jsme mluvili. Úplně nejmín ta kniha byla třeba jako o Bohu. Ale přitom to tam bylo úplně všude. A no, takže se stalo to, že ten příběh byl fakt jako dobrý. Ona se trošku už jako polekala u těch autorizací textu, tak měla tendenci to jako různě hladit a tak. Tak to jsme si spolu jako třeba vydiskutovali. A já jsem jí vysvětlovala, proč to bude škoda, bla, bla, bla. Nějak jsme se jako dohodli ke spokojenosti všech, byl celý příběh nafocený a ona ještě mimochodem je sama představená, ale že jo, tak víte, jak to funguje, jsou různé řády kongregace, mají různé komunity, no a má generální představenou. Takže ona i v té komunitě, myslím, jako o tom jako řekla, já jsem tam chodila, já jsem s nima dělala tam spoustu věcí, jo. Tak, no tak potom vlastně nějaký jako napadlo, že o tom řekne ještě té generální představení, to absolutně nedala. No, tu jsem, snažila jsem se jí přemluvit citlivě a byla jako velmi nespokojená. Myslím, že i v rámci tady tohohle prostředí vlastně na tu knihu se můžou lidi dívat různorodě, velmi jako tradiční, konzervativní katolik si může říkat, co já tady jako dělám a že vlastně třeba jako nemám právo se ptát řeholnic na to, jaký byl jejich táta, jestli je měl rád a jestli je vodila babička do kostela za ruku. Takže toho já jsem si jako vědomá i toho, že vlastně to může být určitý tenký let. Takže ta to vlastně jako nezvládla, zakázala jí to. A já jsem, řekněme, de facto, jako já bych to mohla publikovat, protože už jsem to od ní měla autorizované i ty fotky, ale ona mě požádala, abych to nedělala. No tak samozřejmě, že to neudělám, protože jsem jí nechtěla ublížit a protože mi na ní záleželo. Ale fakt teda, to bylo pro mě jako hrozné. Vím, že jsem byla úplně, protože já už jsem se blížila ke konci a člověk je ke konci fakt strašně unavený. Jo. Mě to totiž strašně dlouho baví. To ježdění, točení, vymýšlení, ale najednou, jak už jako jedete a přepisujete a děláte na tom a už jako teda stanovím ty termíny, tak to jsou fakt jako vysezené třeba měsíce doma prostě, kdy já nikam jako nevylezu, tak je člověk fakt jako unavený a teď jako chci, aby to bylo dobře prostě, já si pořád s tím jako hraju, s tím přepsaným textem, skládám si ta témata k sobě, protože třeba k jednomu tématu vrátíme pětkrát, jo. Rozpovídáme to a potřeba, aby to navazovalo, takže jsem hrozně ráda, když pak má někdo pocit, že to je jako takový přepsaný diktafon. To je vlastně pochvala pro mě, jo, protože to znamená, že to působí autenticky, ale práce to je. No, takže jsem z toho byla, vlastně bylo jako ke konci, byla jsem velmi zničená, ale ještě jsem měla úplně tou dobou začínat točit, já jsem pořád hledala mladíčkou sestru, kterou mi taky žádný řád nechtěl dát. Nebo nechtěl. No, třeba měl, ale vlastně mi řekli, že nechtějí, abych ji do té knížky dávala, že ještě nemá po doživotních slibech a že každá druhá odchází. A teď vlastně i taky mi to něco jako ukazovalo samozřejmě. A no, ale já jsem ji chtěla, že jo, protože si myslím, že to je jako že to je fakt důležitý obrázek toho, protože představte si, když mě pak jako 30-letá čtenářka čte, že je nějaká jiná holka v tomhle věku, která najednou si u okýnka prostě nekoupí fast food a vám to může připadat úplně jako banální, že co to řeším za banální věc. Ale to jsou jako výzvy, to jsou fakt, to jako zdánlivě povrchní, ale to jsou jako velké výzvy a co nám to vlastně jako ukazuje. No, takže já jsem ji velmi chtěla a v té době, bez to pamatuju, ten den, kdy už jsem věděla, že teda tam, ta, kterou nebudu jmenovat a máme pořád moc pěkný vztah, tak já jsem si to pak, ještě se k tomu vrátím, pak jsem si to vlastně otočila v to, co vždycky musím udělat, nebo nemusím, ale funguje to. Že si říkám, a co to dalo tobě? Jo, a mě to dalo fakt hodně moc. Takže není to tady, ale něco jiného to přinesla, třeba já jsem to jako přinesla. přinesla jinak, samizdat. Takže jsem ten den vlastně poprvé šla točit s jednou mladou sestrou, která myslím, že na té své cestě, zrovna aktuálně, poměrně problematicky si jako taky něco řešila. Myslím, že jako v rodině ještě, i v té komunitě. A že vlastně byla velmi nejistá a že jí třeba nebylo úplně docela dobře, že měla taky civilní zaměstnání. No a my jsme spolu byli jsme spolu jako celý večer, přišla tam i představená, bylo to, je to jako velmi fajn řád, i jako velmi, ta komunita velmi příjemná. A ona pak mi tak jako držela ruku a říkala, děkuji, že jste přišla, že si mě někdo všiml. A pak to jako zase se posunulo dál, tak jsem si říkala, tak to mám jako za odměnu, že vždycky, když o něco přijdu, tak to dostanu jako dvakrát tak, no.
A bylo tam nějaké teda téma, o které jste přišla?
Bylo a musela jsem, prostě jsem našla jinou, no. Jo, jako nebudu říkat, kterou věkem tomu adekvátní a ta témata jsme vlastně spolu jako... Byl ten příběh úplně jiný, protože ona byla z jiného prostředí, ale takové ty věci, které já potřebuju říct tomu čtenáři, třeba o tom, jak to bylo v 80. letech, protože on to neví prostě, jo, nebo jak docházelo k těm změnám po 89., tak to jsem použila u ní, ale ten jako její individuální příběh, to, jak to třeba měla s rodinou, se školou, s civilním zaměstnáním, tak to je jiné.
Třeba někdy jde jako druhé doplněné.
Ale já se třeba jako na generální představenou vůbec nezlobím, já vlastně jako jí taky rozumím.
Mě teda trochu překvapuje, že vlastně, když sester je málo, nebo nastupuje málo sester, že bych očekávala naopak velký zájem od těch představených.
No, ale to určitě... To
je taková populární naučná forma pro ty malý holky.
No, ale to si myslím vlastně, že byl i jeden z důvodů, proč některé do toho šly. Že měli pocit, že třeba tím jako osloví nové mladé holky. A pak i jeden řád třeba chtěl ukázku z knihy na svoje webovky. Jo, a pak a vlastně... K tomu mě napadá, teď se to netýká úplně teda těch, jak to jedna sestra píše, nelovíme je jak voliče, toho, jak ta knížka třeba oslovuje lidi, já si třeba nevím, jak to máte vy, ale já si myslím, že někdo jako nevěřící neexistuje. Ale jsou lidi, kteří říkají, že jsou nevěřící. Tak... já vlastně jako co se týče těch mých tří knížek, ta jedna je nová teda, tak mě nejvíc psalo lidí, čtenářů kvůli sestrám. A to je hrozně fajn, já to mám ráda, když mi někdo píše nebo přijde na čtení, protože je to prostě zpětná vazba, taky mě to nějakým způsobem nabíjí. A vlastně všichni v těch vzkazech zmiňovali, že jsou nevěřící. Což je, ale nikdo mi třeba nikdy nenapsal ošklivě a psali mi třeba, co to s nima udělalo a co jim to přineslo do života a co se dozvěděli a co v nich třeba rezonuje. A jednou se stalo, to bylo úplně jako krásné. Ještě se mi stalo, že třeba jedna sestra se setkala se svou nějakou kamarádkou z dětství z letního tábora, protože ta si koupila mou knížku a našla ji tam. Takové jako různé věci. Ale, a to bylo úplně jako moc hezké, že mi psala jedna sestra, a myslím, že to bylo taky v adventu, anebo to možná bylo jako před Velikonoci, že to bylo nějaké takové jako období, kdy se věřící snaží o to usebrání, a když teda se musí snažit a nepřichází samo. Tak mi jedna sestra přeposlala, jak jí napsala nějaká slečna, jak má přes 30 a jak už by měla být vdaná nešlo tam vůbec jako o orientaci, jo? Jenom o nějakou životní cestu. jak by měla být vdaná a jak všichni pořád říkají, proč není vdaná a proč nemá děti a že ona to tak vlastně jako vůbec necítí a že jako ráda cestuje, ale že pořád ta společnost nějak do ní tlačí, že je na ní něco divně a špatně. A že už je úplně, byla úplně frustrovaná. A že byla dneska v knihkupectví a že tam viděla sestry a říkala, ty jsou divný jak já si to koupím. No. A že jí v noci psala, že si vlastně, že si to přečetla a že si přečetla jí a že je tak jako šťastná, že má pocit, že na ní není vůbec nic jako špatně, že jí za to pěkně děkuje. Tak to si myslím, že a já vlastně vždycky jako nechci tím nějak jako řeholnice otravovat, ale jednou za čas jim třeba přepošlu ty reakce a myslím, že to pro ně taky třeba jako v tom najdou teda nějaký smysl, když už se mi tak vydali.
Mě teda zaujalo, že vy se potkáváte tematicky s dalšíma českýma autorkama, třeba s Karin Lednickou a s Katkou Tučkovou. Že vlastně,
to je náhoda.
Je to náhoda, ale je to zajímavé vlastně, že ty Hornické vdovy, že to se tematicky potkalo s Šikmým kostelem, jako o tom životě v Hornickém kraji, že ty sestry se zase potkávají s Bílou vodou, co napsala Katka Tučková. Jak si to vysvětlujete, že se to takhle vlastně jako vyselo to ve vzduchu, nebo že to rezonuje tady ty témata teďka? Tak...
To jste mi položila tu otázku Karin na jedné debatě zrovna. Jsem tam zase mlela úplně. Pak říkám tak, že jsem 10 minut nic neřekla. Tak já nebudu odpovídat, v té odpovědi nezahrnu sebe, když dovolíte. Myslím, že to je poměrně jednoduché. Ta témata jsou docela okrajová a je v tom vlastně jako zároveň lokálně silný nějaký patriotismus. A je v tom zastoupena, jsou v tom zastoupeny významně jako události 20. století. A já si myslím, že, a teď ještě jsem nezmínila feminismus. A ten je mimochodem i jako, že v Šikmém kostele velmi silný. A myslím si, že to jsou vlastně jako všechno nějaké jako trendy současné. Objevování takových jako míst neobjevených, v tom našem prostředí, zároveň nějak kontroverzních, protože to Těšínsko je dějině, jako bylo velmi, velmi jako složité vlastně. Myslím, že málo kdo se v tom orientuje historicky i v tom kraji. A co se týče Bílé vody vlastně, tak a vůbec jako sester, takže to jsou tady tyhle otázky. A když bych šla ještě dál, tak může to působit jako sci-fi. Ale vlastně podívejte se třeba jako na témata, která zpracovává Alena Mordštajnová a je v tom jako úspěšná, že jo, v tom, jako řekněme, mainstreamu velmi silně. Tak ona si přece jako vybírá vždycky nějaké téma, které se týká nějaké lokality u nás, ne úplně třeba jako známé, Katka mimochodem jako taky v těch předchozích titulech, a je to nějaký jako dějinná událost, která je velmi silná, až jako s podívem, že se o ní tak málo ví, nebo se tak málo o ní diskutovalo a otvírá ji třeba jako trošku z jiného úhlu pohledu. Takže si myslím, že v tom jako velkou roli hrají síla dějné události, docela neobjevené, feminismus a ten lokální patriotismus. Češi to mají prostě rádi, ostatně vlastně jako všichni. Ale my hodně, myslím, že to nějak jako souvisí s ne úplně jako dobrým sebevědomím, že to je jako hledání cest. No. Co si o tom myslíte vy? To mě zajímá. Nenapadá vás k tomu ještě něco? Třeba o tom taky jako, přemýšlím.
Jako ženy, že vás to napadlo jako ženský téma prostě. Že to prýte z autorky a píšete u ženách, který prostě to má jinak, že jo? To zajímavé.
Já
Já zase přemýšlím nad tím, jak vy se znáte s těma ostatníma, jak se poznali, nebo tak.
Já jsem třeba vůbec nevěděla, že Karin na Šikmém kostelu pracuje, protože ona o tom vlastně vůbec nemluvila, že on, byť teda ona měla nakladatelství, teď nemyslím tu její Bílou vránu, ale to předchozí, kde už od 90. let vydávala překladovou literaturu, já jsem ji vůbec neznala. A mě vyšly vdovy dřív, pak ji vyšel kostel a ona mi napsala a já jsem byla na jím čtení a pak jsme se setkali ještě v Ostravě, vlastně v letě, když jsem tam četla Na mači a jsme kamarádky a vůbec třeba neřešíme ani jako knížky. Jo, jsme si hodně blízké, ona teď dokončí a vzala mi redaktorku vlastně, nevzala, ona mi zůstala, ale vzala si ji ode mě, protože je výborná a teď dodělala trojku, nebo má jí dopsanou vlastně Šikmého kostela a tak vyjde v novém roce, tak teď jako pracují na těch sazbách a s Kateřinou se znám úplně jako mimo literární oblast přes mého manžela, který se věnuje dotacím a ona jak byla v Brně, tak a ona vlastně jako založila s Davidem Mackem Meeting Brno. To souviselo tak jako s tím pochodem, už teda ona v tom není úplně angažovaná, tak manžel jim v tom nějak pomáhal.
Uvažujete, že byste třeba napsala nějakou beletrii, nějaký román nebo...
Já jsem totiž nikdy ani nechtěla jako knihu dělat, já fakt nemám žádné spisovatelské ambice, ale to je úplně jako nutnost, se to nějak z toho stala nutnost, tak respektive se stala nutnost jako být v těch nových prostředích a pak je z toho ta kniha. Takže já píšu třeba celý život poezii, ale nikde to neukazuju, protože jednak si myslím, že poznám, kdy to je a kdy to není dobré. A takže si myslím, že jako vlastně nepíšu úplně moc dobrou poezii. A tak to je jedna věc. A druhá věc, že pro mě ten žánr je nesmírně odhalující. Jako velmi. Já říkám, že to je skoro, jako kdybych se jako vyslékla a šla nahá městem. Já nevím, jestli čtete poezii. Já mám velmi ráda poezii a jsem velký propagátor poezie. Je pro mě jako nesmírně důležitá. Asi jako hudba a běhání. Myslím, že hudba, běhání a poezie zachrání svět. Tak. Moje nervy rozhodně. Tak je to prostě jako velmi odhalující vlastně. A zároveň to umožňuje hodně, že jo? Protože tam si může ten autor dělat úplně jako cokoliv. No, takže poezii píšu a mám rozpracovaný román vlastně dlouho. Ale je to spíš... Ne, to je spíš nějaká taková jako moje obsese domácí. Nevím, jestli z toho něco bude. Jak jsme na tom? Ptejte se. Ještě...
No, jestli máte někdo nějakou otázku, tak možná bychom mohli...
Jak jste na tom platy bezdomovce?
Tak můžu první paní. To je moje další téma, které ke mně přišlo samo před 2 lety. Vlastně v podstatě přes sestry, protože jsem byla se sestrami na nějaké akci. A byla tam jedna paní, která mě velmi zaujala. Byla to jako velká akce. Bylo to u Boromejek v Řepích. Jo? Tak prostě to bylo to nějaké vinobraní. Byla to velká akce, byla tam spousta lidí. Ta paní mě zaujala, protože byla taková jako zvláštní a... Za 14 dní mi volala Kristýnka, říká, že mi s tím mám volat, Boromejka. A to je jako trapný, já jsem si říkala, že si budeš určitě myslet, že to je blbost. No ale prostě přišla za mnou Jaruška, Kristýnka spravuje hangáry Gorety, neznáte se, ona je skvělá. No a Jaruška k ní chodí do těch hangárů. A že Jaruška jí řekla, máš fotky z toho vinobrání? A ona říkala, jo, tak dáš mi fotky a že je chce v tiskové kvalitě. A tak jako Kristýnka na ní hleděla, že ví, co to je tisková kvalita, že je chce v tiskové kvalitě. No, že ta paní od nich, jako já, o ní napíše knihu. A já říkám, no tak nevím, jestli jako úplně bych to viděla na Jaruška. Jsme si o tom začali povídat, že jo, tak oni tam mají věznici a začali jsme se bavit a Jaruška je bývalá vězenkyně. A pak jsem to jako rozšířila vlastně i úplně jako jinam. A je pravda, že vězeňství a může se zdát, že to spolu nesouvisí a psychiatrie mě vlastně velmi zajímá. A zajímá mě to, kde my a naše země, na jaké jsme vlastně jako cestě tady v tomhle. Takže ta další knížka bude o bývalých vězenkyních, které jsou dnes bezdomovkyně, nebo se jim podařilo zařadit do systému, mají zpátky děti, pracují třeba v sociálních službách, anebo se jim to vůbec nepodařilo a chci tím jako ukázat, jak, čím vlastně ta naše země v této oblasti jako prošla a kam směřuje a jestli to vůbec víme třeba za posledních 40 let. Je to takové jako okrajové, vlastně to není žádný fenomén, jak ty tři předchozí knihy, ale nějak to považuji za důležité. I z toho důvodu, že tihle lidi jsou jako velmi přehlížení. A myslím si, že no, tak uvidíme, co to přinese. Děkuju.
Mě by zajímalo, abyste to je malilinko nakousla, jak vás, co jste se od těch svých zdrojových vypravěček a vypravěčů naučila, jak vás to vnitřně obohatilo. A těm nemyslím jenom sestry, ale i hornické vdovy a světské.
Tak hornické vdovy mě naučily odvaze hodně. Sestry tomu míň soudit druhé, za což jsem fakt jako nesmírně vděčná, protože mám pocit, že všichni ustavičně jako někoho a něco podrobujeme nějaké kritice, i když to třeba jako explicitně neřekneme. A že minimálně, když si je člověk toho vědomí, takže je to dobré. A lidi od kolotoče mě naučili, zazní zprosté slovo, jo, připravte se. Mě naučili toho prostě se ze všeho neposrat.
Děkuju. Tak jestli nemáte otázku, tak bychom si mohli promítnout ty fotky ještě.
Jo. Většina těch, promítejte je vy, jak tomu něco řeknu, většina těch fotek je od Honzy Cágy, což je prestižní fotograf, je držitel několika Czech Press foto, je to velmi jako skromný člověk, já bych ho nikdy si na to nemohla najmout, protože by ho nezaplatila. Ale on věděl, že na sestrách dělám a je jako silně duchovně zaměřený, nechci říct, jako není to římský katolík a vůbec by jako úplně jakoukoliv škatulku mě za to liskl. Ale je velmi jako citlivý a on prostě chtěl velmi poznat sestry. A chtěl jít do kláštera prostě. A chtěl vidět jako klasický kamenný klášter s těmi dlouhými chodbami a pak takový ten jako byt, který má vysvěcenou kapli vedle našeho vchodu a vůbec o tom nevíme. Takže, no a myslím, že mu to se sestrami šlo. Úplně maličko fotek je tam ode mě. Tohle je třeba, to je v Rajhradě, kde je dneska školka. Tohle jsem teda fotila já, je tam jenom pár fotek ode mě. A to je Monika, kterou on prostě nevyfotil, protože kdykoliv jsme přijeli, tak ona spala. Ona pak zemřela. Už a no, to je ona. Jo, tohle je ona vlastně. No, tak to fotil můj manžel, jinak jsou všichni. A to je Honza. To jsme fotili obálku.
To se povedla moc, teda ta obálka.
To mě baví, ty moje nechty a ta Kristýnka. To ukazuje jako fakt spoustu věcí těm jako lidem. I to, jak já jsem se jako poměrně rychle přestala před nimi dělat ze sebe někoho jiného, než jsem, tak jako nechodila jsem tam jako polonaha jako v létě. Jako zachovávám nějakou úctu, ale zároveň prostě no tak jako maluju se. A bylo hezké, když pak mi sestry řekly, je, vy jste tak hezky namalované, to mám ráda, když je ženská upravená. Tam je školka v tom areálu a vlastně je tam hospic, je tam i domov důchodců a děti z té školky tam jsme jednou za měsíc chodí do toho domova důchodců zpívat a nějak jako naopak, tak to hezky, to je Vilma. To je sestra Bernadeta Boromejka, která zemřela loni a jsem velmi vděčná, že ji v knížce mám, byť ona byla po dvou nebo třech mozkových příhodách, velmi špatně mluvila, tak já jsem se jako na ní připravila, že jsem znala ten příběh, takže se mi dobře jako mentálně, ona byla úplně v pohodě, ale ta řeč, to bylo náročnější, bo v covidu. Jsem si ještě myslela, že k něčemu bude štít. Protože jsem velmi chtěla, aby byla v knize nejen sestra, která byla nějak jako perzekuovaná, což byly jako všechny v 50. letech, ale která byla vězněná v rámci vykonstruovaného politického procesu. A to byla ona jako velmi mladíčka. A třeba jsme tam řešili i problémy odpuštění. Tatínek byl komunista, úplně ji zavrhl, až vlastně na konci svého života ji nějak znovu přijal. A to je Lucie, ze které jsem vám četla, to je v Olomouci před fakultou. A tohle je Vincenta. To je na fakultě. Že?
Je to pro děkanka.
Pavská Františka.
Ano.
Tady u té sestry Vincenty je zajímavé, že my jsme první sestru, kterou jsme měli jako hosta, tak se taky jmenovala Vincenta. Mm-hmm. Taky byla dominikánka a je jí strašně podobná. Já jsem viděl tu obálku, jak jsem si myslel,
ano, že to ano, a není to ona?
Ne, Vincenta Vodáková se
jmenuje. No to je ona. A kdy to byla? Tak oni nemůžou mít stejné jméno, že jo? Vlastně. Tak, a kdy to byla?
No to bylo...
To bylo na začátku.
A měli jsme už...
Ona je z Prahy, ale teda. Ona je tady dělá ředitelku nakladatelství Krystal.
Ona byla v té době byla v Brně, v komunitě a pracovala na Špilberku, v muzeu, protože ona je archeoložka vystudovaná. Pak odešla do Prahy a ona tu byla v době, kdy už byla v Praze?
No.
Byla v Krystalu.
No, ano. My jsme ji poznali vlastně na knižním veletrhu, kde jsme se s ní dali do řeči.
Ano.
A říkali jsme jí, že tady děláme literární večery. A my jsme původně začínali jako takový kroužek, že jsme si povídali o knihách. A ona byla první, kterou jsme pozvali jako hosta. A od té doby nás napadlo, že bychom to mohli tak dělat pravidelně.
Už to odhalení. Chcete se ještě něco zeptat? Doufám, že jsem vás příliš nevyděsila. A pěkně děkuju. Mějte se krásně, buďte zdraví. Přeju vám dobrý advent, spoustu dlouhých pohledů a silných obětí. A málo stresu.
Moc děkujeme.
Děkuji, to je krásné. Kdybyste chtěli někdo knihu, necpu vám je vůbec, ale Marian vlastně říkal, že mám přinést. Tak mám šest knih, které případně můžu prodat a podepsat za zvýhodněnou cenu. Ale pak vám to necpu vůbec.
A já si ještě dovolím pozvánku na příště, to bude 2. ledna, budeme tady mít hosta Zdeňka Jančaříka s Jaroslavem Šepkem a budeme se bavit o knize Český Bůh. Takže vás srdečně zvu.
Tak kdybych bydlela v Praze, hned přijdu.
Takže vás prosím, nefotím. Vy jste byla tak dobrá, že já fotím, ale dneska jsem nefotila.
To dobře. Mám vzít něco do ruky. A nevyfotíme si všichni selfiečko.
Děkuji.
Marianne mi nadal, že tam mám zase 100 křivě.